Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur föstudaginn 8. nóvember. Umsjónarmaður í dag Þóra Tómasdóttir. Í dag eru 22 dagar í að þjóðin kjósi til Alþingis og nú fer slagurinn atkvæðin að harna. Fylgi stjórnmálaflokkana á fleygi ferð ef marka má nýjustu skoðanakannanir. Í þessum þætti ætlum við að ræða hvernig fólk tekur ákvörðun hvaða flokk það ætlar að kjósa. Þetta helst heimsótti verslanir og vinnustaði víðsvegar höfuðborgina og spurði kjósendur hvort það sé búið að gera upp hugsinn. Okkur leikur forvitna á að vita hvað fólk gerir til að undirbúa sig, kynna sér málin og taka ákvörðun. Við spurðum líka hvað fólki þykir vera mikilvægustu málin og hvort það sé að kjósa eins og það hefur kosið áður. Við byrjuðum í Skeifunni. Þar í dekkjahöllinni hittum við fyrir hann Andrei sem ætlar sennilega ekki að greiða atkvæði í komandi kosningum.
Ég rússi. Já. Ekki halda á móti þér.
Nei. Hefurðu búið lengi á Íslandi?
Já, síðan 2003.
Og þannig að þú hefur kosið hér áður?
Já. Já.
Ætlarðu að nota kosningarétti? Ætlarðu að fara að kjósa?
Ekki þess skipti, út af ég bara þekkir enga af þeim akkurat núna. Ég hef ekki fylgjast með og það stundum erfitt fyrir mig að fylgjast með hvað þau eru að segja og hvað þau eru að standa fyrir og svona.
Já. Er það tungumálið þá eða?
Já, basically. Mm-hmm. Þú veist, að svona smá hluti sem við skilur og geta að tala en þegar kemur eitthvað svona aðeins mér að flóki, ég bara týndur, sko. Basically.
Og í klifurhúsinu í Ármúla hittum við fyrir hana Söru Sturludóttur.
Ertu búin að ákveða þig hvað þú ætlar að kjósa?
Já, ég með svona nokkuð góða hugmynd við það. Það svona kannski mögulega tveir flokkar sem þetta komum til að gera hana.
Hvernig tekur þessu ákvörðun?
Bara út frá stöðu samfélagsins í dag og hvaða breytingar ég vil sjá.
Getur eitthvað sagt mér hvað þið finnst þér á svona mikilvægustu málin sem var svona ráða úrslitum hvaða flokk þú kýst?
Já, sko, mér finnst aðalega bara sanngirni sjónarmiðin í þjóðfélaginu. Það bara skortir á þau, alveg klárlega. Það bara vantar upp á smá samkennd og við séum að hugsa alla. Ekki bara að þeir hæfustu lifa af og ríkustu fá allt. Þannig að það svolítið mitt. Það eru húsnæðismálinu þetta sem að koma við alla. Þessi vaxtastig og allt þetta peningamálin hjá fólki, heimilinu í landinu bara. Sem mikilvægast sko. En svo náttúrulega skoðamaður. Aðra flokka líka, þú veist, þetta náttúrulega skiptir allt máli. Mm-hmm. Þurfum bara að hafa skynsemi í raun og veru að leiðaljósi mm-hmm. í öllu.
Hvernig aflarðu þér upplýsinga þá flokka sem þú ætlar mögulega að kjósa?
Ég hlusta á fréttir og ég horfi á þættina ykkar á RÚF allar umræðarnar og hlusta á formannflokkana og svo er ég líka bara búin að fara inn á heimasíður hjá flokkunum og skoða þeirra mál. Þannig að, já, ég bara búin að velta þessi vandlega fyrir mér, sko.
Og eru þessir tveir flokkar sem þú ert að hugsa eru það flokkar sem að þú hefur áður kosið?
Nei, ég held ég hefði aldrei kosið áður, hreinlega. Mögulega einu sinni.
Og hvað heldur þú haldir þessu opni lengi?
Já, bara örugglega fram að kjördag, sko. Man hlusta bara umræðina alla leið, sko.
Og hjá almenna bílaverkstæðinu hittu við hann Kristmund Þórisson sem ekki alveg ákveðin enn.
Góðan daginn.
Ert þú búin að gera upp hugðinn fyrir kosningarnar?
Nei, ég ekki búin að því.
Ætlar að kjósa?
Já, já.
Hvernig tekurðu ákvörðun hvað þú kýst?
Það bara löngum tíma, hvernig þjóðfélagið fungerar og hérna, hvernig pólitíkin talar.
Ertu svona einn af þessum sem er óákveðinir að máta sig við mismunandi flokka eða?
Nei, ég frekar ákveðin og búin að halda því lengi en núna er svolítil breyta sem er svolítið óljós.
Hvað finnst þér vera bara mikilvægasta málið?
Það er náttúrulega bara peningamálin, efnahagsmálin, af því þau ráða öllu hinu. Þau verða að vera í lagi til þess allt hitt virki. Og mér finnst svolítið svakalegt að hlusta á marga stjórnmálamenn sem hugsa bara í sköttum og hvernig er alltaf að eyða peningunum, en ekki hvernig er alltaf að afla þeirra. Það finnst mér gleymast svolítið. En já, ég skal alveg viðkynna það, ég ekki vinstri maður.
Mm-hmm. Og hvað, svona, í gegnum tíðina, hefurðu þá alltaf haldið þig svona á sömu línu eða hefurðu kosið fleiri neitt flokk?
Já, ég hef kosið fleiri neitt flokk, en verið kannski svona á miðjunni og aðeins til hægri síðan. Mm-hmm.
Og hvað gerirðu til þess að undirbúa þig og gera upp hugðin? Ertu að fylgjast með einhverjum kostningafundum?
Ekki fundum, nei, ég er að fylgjast bara með fréttum. Og þar finnst mér einmitt þinn miðl með að passa sig aðeins í að vera ekki óflutdrægur. Mm-hmm. Hann þarf að vera alveg hlutlaus. Mm-hmm. Og það er svona, ég verð alveg að segja þetta bara.
Já.
Það má ekki vera svona skoðanamyndandi, eða skoðanamyndandi eins og mér finnst vera. Mm-hmm. Og maður sagði það svolítið líka í amerísku kosningunum, þar sem við erum nú ekki með kosningar rétt, sko. Mm-hmm. Hvernig rúf einhvern veginn hljóp á annan vagnin, ég skil ekki alveg til hvers.
Fannst þér rúf vera með sagt, ekki nú hlutlaus í bandarísku fórsetakostningunum?
Já, það fannst mér, já. Mm. Og þess vegna vill ég tryggja það, eða ég vill vera viss um það, að til dæmis í okkar kostningum, þá sé hlutleysi gætt hjá rúf. Mm. Að þetta er ríkis fjölmiðl.
Og fylgistu með rúf til þess að undirbúa?
Já, ég hef gert það og ég vill hafa rúf tröst og gott. Ég er alveg það, sko.
Og í ullarvöruverslun hittu við fyrir hana Danielu Dögg sem er að kynna sér málin en það hefur hún aldrei kosið áður.
Ert þú búin að gera upp hugðin fyrir kosningarnar?
Já, ég held það.
Tók það langa tíma?
Nei, það tók svona 20 mínútur í tölvunni. Þá er einhver hérna... könnun síðan 2021 inn á jegkís.is þar sem að ég svaraði bara nokkrum spurningum og þar hérna fækka svar. Já.
Og er það flokkur sem þú kosið áður eða heldur?
Ég hef aldrei kosið áður flokk. Þannig að þetta er fyrsta skipti.
Er fyrsta skipti?
Yes.
Hvað eru svona mikilvægastu málin fyrir þér?
Veit það ekki. Ég bara þess vegna tók ég þetta próf. Og því er svona akkurat bara á milli, ég er svo mikil, það er svo mikil tókstreita, það er svo margt sem hann er langar einhvern veginn.
Fylgistu með fjölmiðlum eða samfélagsmiðlum eða eitthvað svona einhverju kostninga umræði?
Nei, mjög lítið. Ég hef mjög lítinn áhuga á pólitík yfir höfuð.
Og hér er samstarfskona Danielu, hún Sóla.
Fylgist þau eitthvað með stjórnmálum?
Já.
Já. Og hvað finnst þér mikilvægt að þau svona gangi út á? Er eitthvað sem eru þín hjartansmál?
Sko, mér finnst alltaf skipta máli, þú veist, allir þessi útlending af innflytjandamál. Mm-hmm. Mér finnst ekki fara rétt að þessu og ókslega leiður eitthvað er mikið, já, bara vesen í kringum þetta allt. Mm-hmm.
Þannig viltu að þessi tekið fastar á því eða hvað finnst þér útlendingamáli?
Sko, minnst ógist að leiða þetta að hleypa fólki til landsins og svo eru búið að vera þetta í 2 ár, eignast vini og fjölskyldir og eitthvað og svo er þeim bara hent úr landi. Þess þannig, ég held að það er að taka harðar á þessu þegar þau koma. Mm. Í staðan fyrir að þú veist segja kannski og þau, já, eignast fjölskyldir og eitthvað hér og svo er þeim bara hent úr landi.
Hefur þið fundið eitthvað flokk sem að þér líst vel á eða sem að þið minnst vera samfarandi?
Ekki beint, af því að þú veist, ég hlynt sumu í eiginlega öllum flokkunum. Og öðru ekki. Og það er engin eitthvað svona sem ég er algjörlega hlind. Þannig að ég bara veit eiginlega ekki hvað ég ætla að kjósa. Og hugsalega bara skila auður, sko.
Í verslun Síman setjum við fyrir Lilju Hrönn Halldórsdóttur sem er alveg búin að ákveða sig.
Ertu búin að gera upp hugin fyrir kostingarnar?
Já.
Tók það langan tíma?
Nei, ég er búin að ákveðin alveg. Ég ætla bara að kjósa Flokk fólksins.
Hvað er það sem að þið finnst mikilvægast þegar þú ert að ákveða þig hvert atkvæði þitt fer?
það er bara hvernig stefna hjá þeim og þeir stefna að góðu fyrir eldri borgara og öryrkja. Stefna hátt þar. Mér líst bara vel á það.
Er þetta flokkur sem við kosið áður?
Já, kosið á síðast líka.
Ána með þau?
Já.
Má ég spyrir?
Við bara þau komist í stjórn. Já.
Hvað gerir þau til að undirbúa þig fyrir kosningarnar eða kynna þig málefninu?
Bara fylgist með og út af og sjónvarpi. Hún er alltaf viðtöl við þau.
Og finnst þér Inga Sæland vera þín kona?
Já. Og nú kom Ragnar. Fór með að fer. Nú kom hann inn í. Hún er að mjög líst vel á þetta.
Og þarna í verslun Símans var líka Kristinn Hauksson að störfum.
Ég er að spjalla við fólk hvort það sé búið að gera upp hugsin fyrir kosningar. Ert þú búin að gera það?
Nei, ekki ennþá, nei. Verið að skoða og finna út hvað er svona hendar manni best. Hann er ekki alveg búið að taka ákvörðun ennþá.
Nei.
Og loka.
Hefur þú kosið áður?
Já, þetta er ekki fyrstu. Þannig nei.
Og hvað gerir þau svona til að undirbúa þau, til að kynna þér og velja flokka?
Hlusta ég bara hvað formennir hafa að segja. Það er hvort það séu kappræðirnar eða líka bara fylgjast með bara í fréttum og svona og bara finna út úr því bara hvað manni líst best á og hvað á best við mann. Þannig að...
Eru margir flokkar sem komandi greinu á þér?
Nei, ekki margir. En það eru svona nokkrar allavega, svona kannski tveir, kannski max við myndi segja.
Geturðu sagt mér svona hvað þér finnst þér að mikilagastu máli fyrir kosningar?
Bara til dæmis fyrir okkur unga fólki er húsnæði, bara aðgengi þá ekki á leigumarkaði heldur, bara eignamarkaði að kaupa, að geta keypt. Þannig að það er svona sem að skipti mestu máli fyrir mig allavega.
Ertu í ein húsnæði?
Nei.
Og langar að koma stundum fasteignamarkaði?
Já, já, það er svolítið svolítið, já. Þannig að það er svona stefnum á því.
Og í versluninni Flass í Skeifunni hittum við Önnu Kristínu, en hún er farin að kjósa með aðeins öðrum hætti heldur en áður.
Ég er það að þú kvöldum mætti að spjalla við einhverjum kosningar.
Já.
Ég er að spyrja fólk, hvort það sé búið að gera upp hugsin fyrir kosningar?
Já, eiginlega er ég búin að því. En ég er það náttúrulega að hlusta á hérna betur og meira. Kannski skiptir maður skoðun, ég veit ekki.
Og hvað er það svona sem ræður úrslitum hjá þér þegar þú ert að ákveða því hvaða flokku ætlar að kjósa?
Sko, ég hugsa, ég náttúrulega alveg að verða eldri borgari, sko. Þannig að, hérna, já, eitthvað sem settur sambandi við það og bara heilbrigðismál og hérna, og auðvitað, hérna, hvað segir maður, fjármál og eða þessi, hérna, vextir og allt þetta, sko. En manni finnst einhvern veginn sem allir ætla að vera með allt, sko.
Hefurðu kosið marga flokka í gegnum tíðina eða það svona verið staðföst á því sem þú kosið?
Ég kaus annað þegar ég var yngri og ég hugsa að það hafi líka verið kannski bara að því mamma gerði það fyrst. En hérna, nei, svo hérna, já, svolítið bara eftir hvað mér finnst þegar ég er búin að vera að fylgjast með, sko. Annars er ég ekki rosalega þannig pólitísk, sko. En svona meira kannski, þegar maður fara að eldast, þá fór maður að bæla meira.
En þetta voru lokaorðin í helstinu í dag. Við Þóra Tómasdóttir og Ingi Freyr Vilhjálmsson þökkum ykkur kærlega fyrir samfylgdina þessa vikuna. Helstið er alltaf aðgengilegt í spilararúf og á hlaðvarpsveitum, hvenær sem þér hentar að hlusta. En við verðum aftur á dagskrá Rásar 1 á mánudag. Verið sæl og njótið helgarinnar.